Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Mitkä asiat ovat uusia tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen pöydällä ja miksi edelleen raskaus ja perhevapaat ovat ylivoimaisesti suurin syy, kun tasa-arvovaltuutettuun otetaan yhteyttä? Puhumme myös vallasta ja tietysti palkasta. Vieraana SAK on erikoistutkija tasa-arvovastaava Tapio Bergholm. Puolustusministeri Stefan Wallin on ilmoittanut, että ei aio erota. Dragsvik-mylly pyörii varmaan vielä jonkun aikaa. Pääministeri Jyrki Katainen kertoo edelleen luottavansa täysin Stefan Walliniin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini totesi puolestaan, että uskottavuus on herralta mennyt. Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi kyseenalaistaa puolustusministerin jatkon, mutta ei vielä vaadi hänen eroaan. Ja ruotsinkielisten keskustalaisten mielestä Wallinin toimet ovat ryvettäneet tavallisen ruotsalaisen kansan mainin. Mutta mitä sanoo tästä kaikesta tutkija, se kuullaan myöhemmin. Heräsihän se Heidi viimein, näin totesi Mauri Pekkarinen viime viikolla A-talkissa. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala pistää lähes koko Finnairin hallituksen vaihtoon. Ne saavat lähteä, jotka olivat tekemässä päätöstä bonusjärjestelyistä. Ja kuten uutisissa kuulimme, tämä järjestely on rikkonut valtion palkitsemissääntöä vastaan. Mutta loppuuko juridinen vastuu siihen, että hallitus vaihtuu? Tätäkin pohditaan. Latviassa väkiluku pienenee maailmanennätystahtia, lapsia syntyy vähemmän ja ihmiset pakenevat kurjaa taloustilannetta ulkomaille. Tästä kuullaan vielä ennen kello 11. Minä olen Satu Kivelä, hyvää tasa-arvon päivää ja tervetuloa ajantasan pariin. Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää ja ajantasassakin pohditaan näitä asioita. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen sekä SAK-erikoistutkija tasa-arvon vastaava Tapio Bergholmin kanssa. Terve ja hyvää tasa-arvon päivää.
Kiitos.
Otetaan tähän alkuun kiinni ajankohtaisesta asiasta. Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi kyseenalaistaa Wallinin toimet ja hän pohtii Ilkassa, että jos Wallinin virheet olisi tehnyt naisministeri, niin joko hän joutuisi sitten eromaan. Onko tässä eroa, että onko tällaisia päätöksiä tehnyt ministeri, mies vai nainen? Miten näet tämän, Tapio Bergholm?
Kyllä tietysti keskustalle tämä on varmaan herkkä asia, koska naispääministeri joutui eroamaan, kun hän oli johtanut harhaan eduskuntaan tai eduskunta koki, että oli johdettu harhaan. Ja jos tämä tilanne on toistunut ja mies on tekijä, niin sama kohteluhan pitäisi olla.
Eli nyt näemme, että miten tässä tulee sitten käymään.
Aivan niin.
Tapasin tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen perjantaina ja hän kertoi, että mitkä asiat ovat tasa-arvon kentällä selkeästi uusia asioita. Yksi näistä on mieslähtöinen tasa-arvokeskustelu ja toiseksi tärkeäksi asiaksi Mäkinen nostaa sukupuolivähemmistöjä koskevat säännökset, jotka Mäkisen mukaan tulisi lisätä tasa-arvolakiin. Ja tätä asiaa on ajettu jo vuodesta 2005.
Koska nyt meillä on semmoinen ihmisjoukko, jonka osalta ei oikein selkeästi ole säännelty sitä, että missä heitä koskevia asioita käsitellään. Tämä on yksi aihealue. Ja sitten olen pannut merkille, että mieslähtöinen tasa-arvokeskustelu on koko ajan kasvamassa, mikä on minun mielestä kauhean positiivinen asia. Miehet ottaa ihan samankaltaisissa asioissa yhteyttä valtuutettuun kuin naisetkin näissä työelämäkysymyksissä. Myös miehet kokee tietyillä sektorilla, sosiaalitoimessa, terveystoimessa, työskennellessään sitä samaa niin kuin ongelmatiikkaa kuin jäävät perhevapaalle. Ja sillä sektorilla miehet käyttää paljon perhevapaita, koska he ymmärtävät näiden asioiden merkityksen ja ovat niin kuin monestikin hyvin edistyksellisiä omassa ajattelussaan. Miehet ottaa yhteyttä varsin usein huoltajuuteen liittyviin kysymyksiin ja tämä on semmoinen alue, johon tasa-arvolaki ei suoraan tuo heille apua, koska siellä näitä ratkaisuja, kun puhutaan avioerotilanteesta, lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta, niin tehdään ihan muun lainsäädännön valossa, mutta yhtä kaikki niin meillä olisi kuitenkin mahdollista kehittää toimintatapoja ja menettelyjä, joissa esimerkiksi erotilanteessa huolehdittaisiin siitä, että yhteishuoltajuudessa vanhempien asema kaikenlaisissa menettelyissä turvattaisiin se, että niin kuin myös se vanhempi, jonka luona se lapsi ei pysyvästi asu, niin on ajan tasalla siitä, että mitä lapsen elämään kuuluu ja milloin häntä on tarpeen kuulla ja että molemmat vanhemmat pääsee mukaan niihin vanhempainiltoihin ja niihin keskusteluihin, kun pohditaan lapsen tulevaisuutta ja koulunkäyntiä ja esikoulunkäyntiä.
Näin sanoi tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, SAK:n erikoistutkija, tasa-arvo vastaava Tapio Bergholm nyökytteli tuossa lopussa. Mitkä ovat sellaisia asioita, mihin te kohdistaisitte huomiota, kun puhutaan mieslähtöisestä tasa-arvokeskustelusta?
On monia teemoja, jotka eivät suoraan liity työelämään, mutta SAK:lle on olennaisia kysymyksiä. On miestyöllisyyden rapautuminen. Tällä hetkellä kaikissa ikäryhmissä miesten työttömyys on korkeampaa kuin naisten työttömyys. Ja toinen, mikä on suuri ongelma, on koulutusjärjestelmä, koulutukseen osallistuminen tai koulutuksen loppuun saattaminen on pojilla, nuorilla miehillä selvästi huonompaa kuin naisilla. Ja johtuuko tämä sitten pojista ja miehistä vai johtuuko se sitten koulutusjärjestelmästä? Tämä pitäisi selvittää, koska jos tämä asia olisi toisinpäin, että koulutusjärjestelmä ikään kuin hylkisi näin pahasti naisia ja nuoria tyttöjä, niin varmasti siihen olisi puututtu jo aikaa sitten.
Eli näette, että tähän asiaan ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota?
Ei, kyllä tämä on ollut tiedossa suurin piirtein 90-luvun laman pohjasta alkaen, että nuoret miehet ovat suuremmassa syrjäytymisriskissä ja siihen ei olla mielestämme riittävän terävästi puututtu.
Ja tässä taloustilanteessa, kun ollaan puhumattakaan siitä eettisestä puolesta, niin tällaiseen ei ole varaa kyllä.
Aivan oikein. Jos tässä puhutaan niin kuin sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta kestävyydestä, niin sellaiset nuoret miehet, jotka eivät ole päässeet työelämään, koulutukseen kiinni, niin eivät ne ole kenellekään meille hyväksi. Semmoinen yhteiskunta, jossa on joutilaita nuoria miehiä, niin ollaan nähty, minkälaista levottomuutta se voi synnyttää.
Tasa-arvo on meidän kaikkien asia niin miesten kuin naistenkin ja työelämän syrjäntätilanteet niin miehillä kuin naisillakin ovat edelleen syynä, kun tasa-arvovaltuutettuun otetaan yhteyttä. Raskaus- ja perhevapaiden vuoksi määräaikaisia sopimuksia ei jatketa, koulutusta ei tarjota tai työtehtäviä muutetaan. Tässä vain muutama esimerkki siitä, millaisia muotoja syrjintä saa. Millaisesta toimintakulttuurista tämä meidän työpaikoillamme kertoo, näin siitä sanoo tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.
Se kertoo hirveän ristiriitaista tietoa, että meillähän on koko ajan lainsäädäntöä kehitetty ja tiukennettu, että meillä on ihan selkeästi työ- ja palvelussuhdelainsäädännössä sanottu, että raskaussyrjintä on kiellettyä ja raskauden perusteella ei saa ketään irtisanoa. Ja sitten toisaalta on turvattu henkilöille työhönpaluuoikeus perhevapaalta palattaessa. Mutta sitten kuitenkin nämä on sellaisia ongelmia, joissa niinku toistuvasti kohdataan epäkohtia ja osa selittyy sillä, että on tietämättömyyttä lakien velvoittavuudesta. Osa kertoo sitä, että on syntynyt semmoisia toimintakulttuureja, joissa ei muisteta selvittää sitä, että miten pitäisi oikeastaan toimia.
Näin sanoi tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, SAK:n erikoistutkija, tasa-arvon vastaava Tapio Bergholm. Onko niin, että työpaikoilla ei todellakaan ole tietoa siitä, että mitä laki sanoo, vai onko kyse enemmän sitten siitä, että tiedetään, mutta toimitaan sitten kuitenkin eri tavalla?
Tässä on varmaan kaksi puolta, mutta varmaan myös lakia yritetään venyttää ja usein käy sillä tavalla, että kun ihminen menee äitiys- tai isyyslomalle, niin hänen tehtäviään alkaa joku toinen hoitamaan. Ja sitten kun palataan vanhempainvapaalta tai hoitovapaalta, niin sitten ihmetellään, että mihin tämä uusi tänne pölähtänyt. Ja se ikään kuin tulee tällaisia tilanteissa, jossa se sijainen kaappaa ikään kuin tehtävät ja työt ja sitten työnnetään johonkin komeroon tämä palaaja ja sehän ei ole oikein eikä laillista menettelyä ja tässähän on myös paljon asenteissa ja toimintatavoissa, koska kun miehet ovat alkaneet käyttämään, niin nämä samat ongelmat ovat tulleet, että työnnetään, annetaan auto- ja kuljetusalalla tiedän, että on annettu huonompia autoja, huonompia työvuoroja, vaikka on ollut kunnioitettu ja hyvä kuski aikaisemmin, mutta kun on ruvettu sitten sanomaan, että eihän miehet imetä, että mikä sussa on, että tällaisia hyvin, hyvin karkeita ja vanhanaikaisia asenteita on vielä työpaikalla olemassa.
Tässä on aika iso ristiriita sen suhteen, että puhutaan, hallituskin haluaa, että työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen sujuisi entistä paremmin. Toivotaan, että myös miehet jäisivät kotiin kantamaan vastuuta, mutta sitten se voi olla aika raadollista, jos tulee tällaisia kommentteja, että no mitä sinä kotiin jäät, kun et pysty imettämään.
Joo, mutta tässä suhteessa kyllä sanon omasta kokemuksestani, että kannattaa investoida kyllä. Lapsiin saa hyvän suhteen, kun on kotona ja on aikaa. Että itse olin 4 kuukautta aikoinaan hoitovapaalla. Että se oli hyvin rikasta ja mielenkiintoista aikaa.
Mitä tämmöisiin tilanteisiin pitäisi tehdä? Miten pystytään vaikuttamaan siihen, että tämmöiset tapaukset vähenee?
No tietysti lainsäädäntö on hyvä, mutta tärkeää on myös, että lainsäädäntöä noudatetaan ja valvotaan. Ja siinä ammattiyhdistysliikkeen luottamusmiehet työpaikoilla on kovissa paikoissa, mutta me yritämme heille antaa niitä aseita ja oikeita tietoja, miten tämmöisissä tilanteissa. Ja sitten viedään tietysti työnantajia oikeuteen ja tasa-arvolaissa on näitä säännöksiä, joista sanktioita, joita sitten väärin menetelleet työnantajat joutuu kärsimään.
Eli ihan keppikö tässä on ainoa oikea ratkaisu?
Ei ainoa, mutta ilman keppiä niin ei huonosti käyttäytyvät työnantajat välttämättä opi.
Eli sitä tarvitaan. Ja mainitsitkin tuossa, että yritetään lakia venyttää, niin kuinka paljon liikutaan sillä harmaalla alueella? Että annetaan, jos nyt otetaan tämä käytännön esimerkki, minkä sanoit, että vaikka sitten huonompi auto ja huonommat työtehtävät. Mutta että
no, tässä suhteessa on tietysti niin kuin SAK-lainen toimintaympäristö on vähän ehkä tylympi. Se siellä on tämmöistä äijämentaliteettia niin esimiehissä kuin työtovereissa. Ei ole tämmöistä urbaania, koulutettua meininkiä, jossa hellyys olisi keskeinen ja tämmöinen lapsista huolesta. Mutta tässäkin suhteessa muutos on menossa koko yhteiskunnassa eteenpäin ja nuoret polvet ovat erilaisia kuin vanhat. Ja tässähän on myös tämmöinen sukupolvikonflikti, että ja tasa-arvotyö vaatii sitkeyttä ja muutokset on sietämättömän hitaita, vaikka ne olisi oikean suuntaisia. Ja tämä vaatii sitkeyttä ja päättäväisyyttä myös.
Kuinka hyvin ihmiset sitten, jotka tämmöisiin tilanteisiin joutuvat, että palaavat perhevapailta, oli sitten kyse mies tai nainen, ja joutuvat tämmöisen vääränlaisen kohtelun kohteeksi, niin nostavat asioita esille?
Kyllä vielä liian vähän, että pidetään mölyt mahassa, ja niin kuin Pirkko Koskinen tässä sanoi, niin kyllähän se suurempi ongelma on naisilla. Totta kai, naiset käyttävät perhevapaita enemmän, ja heillä on enemmän näitä ongelmia, kun he palaavat takaisin töihin.
Valtarakenteet ja valta, ne ovat myös tasa-arvokysymyksiä. Kenellä sitä valtaa on, kuka sitä käyttää ja miten? Valtarakenteet ovat tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen mukaan edelleen aika ristiriitaiset.
Tämä on kanssa semmoinen ristiriitainen tilanne. Naiset on pärjännyt hyvin politiikassa. Meillähän me voimme olla tavattoman ylpeitä ja onnellisia siitä, että me ollaan ensimmäinen eurooppalainen maa, joka antoi täydet poliittiset oikeudet naisille, eli äänioikeuden ja mahdollisuuden olla ehdokkaana vaaleissa. Ja naiset on aina äänestänyt aktiivisesti. Ja politiikassa naiset pärjää hyvin. Meillä on ollut ihan Minna Sinlappäästä lukien aina hallituksissa naisministereitä ja viime vuosikymmeninä sitten jo aika tasa-arvoinenkin kokoonpano hallituksissa. Ja sitten virkamieskunnassa oli sitten kyse julkisen sektorin kuntakentästä tai valtion sektorista, niin naiset on hyvin vahvasti mukana siellä ja myös tätä nykyään esimiestehtävissä ja johtotehtävissä. Ja selitys on se, että naisten koulutukseen on Suomessa aina satsattu. Tytöt on hankkinut hyvän koulutuksen ja se on ollut sellainen kunnia-asia, että naisella on oma ammatti ja oma koulu, riittävän hyvä koulutus, että pärjää työelämässä. Mutta sitten tämä meidän taloudellinen päätöksenteko, yritysmaailma, niin siellä taas tämä naisten asema on ihan toisenlainen kuin täällä julkisella sektorilla ja politiikassa. Et meillä on siellä yritysmaailman puolella niin kuin hyvin, hyvin voimakkaasti nähtävissä, että katsotaan kaikki meidän pörssiin listatut yritykset, niin yhdessäkään ei ole naistoimitusjohtajaa tällä hetkellä.
Näin sanoi siis tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, SAK-erikoistutkija, tasa-arvon vastaava Tapio Päriholm. Miten tätä voitaisiin muuttaa?
No, Norjassa on tuotu kiintiöt, mutta on Suomessakin kehitys jonkin verran parempaa kuin Euroopassa ylipäänsä, että meillä on kuitenkin pörssiyhtiöihin vähitellen asteittain myös hallitukseen tullut naisjäseniä, mutta on totta, että toimitusjohtajatasolla ei ole yhtään merkittävää.
Suomessa on enemmän naisia pörssiyhtiöiden hallituksissa kuin muissa EU-maissa, että onhan tämäkin sentään jotain. Ja EU-komission tuoreen selvityksen mukaan naisten osuus Suomessa on 27% suurempi kuin muiden pörssiyhtiöiden hallituspaikoista. Lähes samaa yltävät Latvia ja Ruotsi, mutta sitten Norjassa jäädään jälkeen. Siellä naisia on yli 40%. Siellä on nämä kiintiöt käytössä. Mitä mieltä olet? Pitäisikö ottaa kiintiöt? Onko se semmoinen nopeampi tie?
No, kyllä uskoisin, että se olisi se, joka mahdollistaisi koko potentiaalin käytön, myös nais- ja miespotentiaalin käytön, mutta on hyvä, että tämä piiska, niin kuin on uhka, on päällä, koska se on johtanut siihen, että pörssiyhtiöissä ja muutenkin yritysmaailmassa on nähty naisten potentiaali.
Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen liputtaa myös kiintiöiden puolesta.
No, se on ainakin ollut määrätietoista politiikkaa, mitä valtio on omissa yrityksissään noudattanut. Valtioyrityksissähän hallituspaikoista 40% on naisilla, ja se on ihan saavutettavissa oleva tavoite. Yksityisissä pörssiyrityksissä näin ei ole tilanne, ja siellähän on edetty semmoisella pehmeällä keinolla, että pörssien toimintaohjeissa on hyväksytty se periaate, että jos ei siellä ole kuin yhtä sukupuolta hallituksessa, niin sitten pitää julkistaa selvitys, miksi näin on. Naisten määrä on tämän toimintaohjeen jälkeen kasvanut 13% 18%. Isommissa pörssiyhtiöissä se kasvu on ollut isompaakin, mutta näin keskimäärin kaikissa pörssiyhtiöissä. Että kehitys on mennyt myönteiseen suuntaan, mutta se on tavattoman hidasta. Ja minun mielestä on ihan paikallaan keskustella, koska monet muut Euroopan maat ovat jo ottaneet kiintiöt käyttöön. Niitä on Espanjassa, Ranskassa, Italiassa. Suomessa valtiopuolella on ihan selkeä näyttö, että tämmöinen tavoite on saavutettavissa valtio-omisteisissa yrityksissä. Ja Euroopan unionin ulkopuolella Norjassa on ollut kiintiöt jo useita vuosia käytössä, ja Islannissa on kiintiöt otettu myös käyttöön. Eli että me ei olla mitenkään enää kehityksen kärjessä, vaan niin kuin pikemminkin pikkusen siellä jälkijunassa jo tässä. Itse panin merkille, että keskuskauppakamari on päättänyt lähteä kouluttamaan naishallitusammattilaisia, että he niin kuin varautuu siihen, että sitten kun yritysmaailmassa tullaan kysymään, ja totta kai on kysyntää sitten osaavilta, pätevistä naisista hallitustyöskentelyyn, niin on olemassa sitten joku pankki, mistä tämän tyyppisiä ehdokkaita löytyy.
Ehkä jostain muutoksesta kertoo tämmöinen koulutuskin.
Totta kai varaudutaan. Tietysti sellainen kysymys, että tämä ylätason tasa-arvo on painottunut viime aikoina. Meille SAK:ssa ensisijaista on kuitenkin tällainen pienten palkkojen, matalapalkkojen nostaminen, koska kaikkein alhaisimmilla palkoilla on kohtuuttoman paljon naisia. Tämä sama palkkakysymys näyttäytyy meille SAK:ssa myös matalapalkkakysymyksenä, ja silloin tällainen pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten kiintiöiminen ei tähän kymmenien tuhansien ihmisten arkeen vaikuttavaan ongelmaan vaikuta välttämättä juuri mitään.
Ja kun päästiin nyt tähän palkkaan kiinni, puhutaan siitä myös. Tasa-arvokeskustelussa aina tämä palkka nostetaan, eikä mitenkään syyttä suotta. Suomessa naisten ansiot on keskimäärin 82% miesten keskiansioista, ja sukupuolten palkkaeroa kurotaan Suomessa umpeen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmalla, joka vuodesta 2006 on ollut. Ja tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroa 15% vuoteen 2015. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ei usko, että siihen tavoitteeseen päästään. Miten näet, SAK-erikoistutkija, tasa-arvon vastaava Tapio Päriholm, toteutuuko tämä?
Kyllä se on hyvin epätodennäköistä. Ollaan yritetty, mutta nyt on esimerkiksi tehty 2-vuotinen raamiratkaisu. Palkat on sovittu jo, että ainoat menettelytavat, jotka tämän sopimusten voimassa ollessa on jäljellä, on palkkakartoitukset ja sen työpaikkakohtaisen neuvotteluerän kohdistaminen naisille painotetusti. Ja tämä ei ole kauhean todennäköistä, ja kyllä meillä SAK:ssa oltiin pettyneitä siihen, että tämä raamiratkaisu, ja varsinkin SAK:n tasa-arvopuolella oltiin pettyneitä siihen, että raamiratkaisu oli niin puhtaasti prosenttipainotteinen, ja silloin nämä matalimmat palkat, ei voida puhua kovin solidaarisesta palkkaratkaisusta, kun tämä raamiratkaisu tehtiin.
Kiitoksia haastattelusta SAK:n erikoistutkija tasa-arvon vastaava Tapio Päriholm.
Kiitos.
Urheilun taustapeilissä maanantaina. Amerikkalaisen yliopistokoripalloilun miesten kausi päättyy huhtikuun ensimmäisenä maanantaina pelattavaan loppuotteluun. Tänä vuonna 4 parhaan joukkueen Final Four pelataan New Orleansissa. Sekä Martti Kuisma että Hanno Möttölä ovat lopputurnauksen tunnelman kokeneet. Millaiset ovat heidän muistonsa yliopiston vuosilta, mikä yliopistokoripalloilun tekee niin suosituksi ja kannattaako moiseen ruljanssiin ryhtyä? Lähetystä isännöi Jouko Vuolle. Yle, Radio Suomi.
Puolustusministeri Stefan Wallin oli aiemmin kiistänyt, että hän olisi yrittänyt poliittisesti puuttua lakkautuslistaan. Ja eilen hän myönsi halunneensa säilyttää Dragsvikin ruotsinkielisen varuskunnan, ja Wallinin mukaan pääesikunta nimenomaan pyysi tällaista poliittista tulkintaa, erityisesti hallitusohjelman lauseesta, jonka mukaan ruotsinkielinen varusmieskoulutus turvataan lain edellyttämällä tavalla. Kielilaissa sanotaan, että vähintään yhden joukko-osaston on oltava ruotsinkielinen. Wallinin mukaan ohjauksessa ei ollut kyse kielipolitiikasta, vaan perusoikeuksista. Puhelimessa on nyt Helsingin yliopiston professori Jan Sundberg. Hyvää huomenta.
Huomenta vaan.
Puretaan ensin tämä kielipolitiikka ja perusoikeudet. Mikä ero on siinä, että tehdäänkö kielipolitiikkaa vai turvataanko perusoikeuksia?
No ensiksi voin sanoa näin, että kielipolitiikka on vähän monivaihteinen asia, koska itse asiassa niin kysymys on siinä, että kuka sen määrittelee, mitä on kielipolitiikkaa. Eli tässä kysymys kyllä luultavasti tässä on... Opposition taholtahan on näin on, että se on määritelty, eli mikä on kielipolitiikka. Kysymys, halusin kyllä nyt ensiksi puhua sitä asiasta ennen kuin mennään henkilöihin, eli ei sekoittaa näitä heti alku näitä kahta eri asiaa. Eli Suomessa on yksi varuskunta, joka on ruotsikielinen, kaikki muut ovat suomenkielisiä. Ja nythän sitten kun on niin, eri syistä, taloudellisista syistä ja muista, niin näitä halutaan sitten varuskunta ja karsia oikein kunnolla, niin silloinhan kysyi sen kysymys, koska Wallin sitten on puolustusministerinä, hän on politiikkaa, että mistä sitä sitten karsitaan, niin asia on se, että jos on vain yksi ruotsinkielinen, niin ei siinä ole paljon ole karsittavaa. Toisaalta sitten on näin muut sitten, niin mitä oppositiolta ja muualta on sitten tullut kovaa kritiikkiä, on se, että jollain tavalla tällainen, täällä on jollain epäoikeudenmukaista ja silloin sitä halutaan jollain tavalla kompensoida, että Dragsvik jollain tavalla halusi muuttaa Upinniemeen tai ties minne ja se ei sinänsä mitään menoja karsi mun tietääkseni, mutta se kylläkin sen kompensoi, on tavallaan antaa sen sitten, että jaha, sitten ehkä voi sitten muutkin varuskunnat, joita ajetaan alas, niin se voi sitten jollain tavalla nielasta.
Niin, eli onko tässä niin kuin pahempana asiana se, että hiertääkö tässä se, että kyse on ruotsinkielisestä varuskunnasta vai se, että alun perin ei sanottu ihan suoraan, että kyllä tässä nyt politiikkaa tehdään?
No, onhan se nyt kummaa, jolloin hallitus tee politiikkaa, sehän on heidän tehtävänsä ilman muuta. Mutta sitten jos mennään siihen henkilöasioihin enemmän, miten toimia, niin kai nyt Wallin mun tietääkseni kyllä hyvin ymmärtää sen, että jos sitten oppositio tai kukaan nyt muu enemmistö määrittelee, että tämä on kielipolitiikka, niin siinä on dynamiittia jo mukana. Ja voin hyvin ajatella, että hän pitää hyvää matalaa profiilia just tässä asiassa, koska se on hyvin vaikea hallita sellaista asiaa, jos sitä mennään leimamaan sellaisessa kielipolitiikassa asiaksi. Itse asiassa tämä suuri kysymys on se, että mitä tehdään niin kuin Suomen puolustusvoimille.
Wallinhan on sanonut, että hänestä on sinisilmäistä ajatella, että puolustusvoimauudistus olisi ollut kliinisesti vapaa poliittisista näkökulmista.
Näin voi olla.
Hän on todennut. Mikä on tutkijan näkökulma, että onko tämä tahrannut tavallisen ruotsinkielisen väestön mainetta, kun keskustan ruotsinkielisten mukaan Wallinin toimet niin on pahasti vahingoittanut tavallisen ruotsinkielisen väestön mainetta? Mikä on tutkijan näkökulma?
No mä sanoisin näin, että jos taas Wallinin tulevaisuudesta, se ei nyt mua niin hirveästi rassaa tässä tällä hetkellä. Se on enemmän ennenkin tämä ruotsinkielinen varuskunta. Ja koska silloin se funktio, että itse asiassa siinä on myös noin 15-20% myös suomenkielisiä, jotka tekee varuspalveluksen siellä, että se on heidän tavallaan kielikylpy, eli itse haluavat tulla sinne tekemään varusmiespalvelusta. Ja se ei sitten tästä maineesta kysymällä, niin sitten jossa, eli ei yksi henkilö nyt pysty sillä tavalla mainetta pahentamaan tai parantamaan sen kummemmin, vaan kysymys siitä, että miten hän sitten on tässä asiassa toiminut. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä luulen, että hän on halunnut pitää tämän poliittinen profiilin vähän alhaisena, mutta tosiaan niin hallituksen asia on viedä politiikkaa ja näinhän se on. Ja totta kai nyt siellä on käytetty puolustusvoimien asiantuntijoita, mikä nyt olisi paras ratkaisu, ja kaikki ratkaisut tavallaan ovat myös huonoja ratkaisuja.
Mm-hmm. Olisiko tilanne ollut eri, jos alun perin oltaisiin oltu selkeästi sanottu, että tämä vaikuttaa, kun laissa on myös tämä puoli?
Joo, minun mielestä kyllä. Jos sitten mennään, että miten olisi pitänyt toimia, siis validin kannalta olisi pitänyt toimia, niin olisi voinut ihan selvästi sanoa, että joo, että tämä asia on näin, että tämä on tilanne, että on ainoastaan yksi varuskunta ruotsinkielinen ja sille ei nyt paljon muuta voi tehdäkään, vaan se on tehokas ja niin edespäin. Ja sitten tuli nämä muut asiat sitten lisäksi, että näin nyt jälkipäin viisasteluna voisin kyllä näin sanoa.
Sanoit, että sinua ei liiemmin puolustusministeri Stefan Wallinin luottamus ja hänen tulevaisuutensa kiinnosta, mutta miten tutkijan näkökulmasta Helsingin yliopiston professori Jan Sundberg, onko luottamus mennyt, kaatuuko hallitus?
Ei, minä uskon, että hallitus kaatui. Niin kuin sanoit, että kyllähän se olisi aika kova pala, jos yhden henkilön kautta tästä asiasta nyt hallitus kaatuisi. Mutta sen sanotaan, riski on olemassa, että tämä asia Dragsvikin koskien niin on se, että tämä muhii vielä edelleen vaikka ja mitä sen tulevaisuus on, niin se voi olla synkempi, mikä hallituksen tulevaisuus on.
Kiitoksia haastattelusta. Nyt liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 6 Kouvolaan, tarkempi paikka Keltin liittymä, Puhjon liittymä. Siellä on räjäytystyö käynnissä, merkittävää haittaa liikenteelle, liikenne pysäytetään. Liikennetiedote tielle 6 Kouvolaan, tarkempi paikka Keltin liittymä, Puhjon liittymä. Siellä on räjäytystyö, liikenne pysäytetään, merkittävää haittaa liikenteelle. Eikö se Matti Vanhanen kehottanut joku vuosi sitten ihmisiä lisääntymään ja täyttämään maata uusilla veronmaksajilla? Latvia tarvitsisi nyt oman Matti Vanhasen, tästä lisää myöhemmin. Ja Finnair lentää ilmakuopasta toiseen. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala ilmoitti viime viikolla, että lähes koko yhtiön hallitus menee vaihtoon. Riittääkö se? Sitäkin pohditaan, mutta nyt yle.fi ja Kati Lahtinen.
Otanpa kiinni tuosta professori Jan Sundberg haastattelussa. Haastattelusta TV2 suorassa linjassa kysytään tänä iltana 19.20, että onko oman varuskunnan säilyttäminen tärkeää asevelvollisille. Sielläkin tätä varuskunta-asiaa siis. Mutta Yle Uutisten luetuin uutinen on Valamon luostarin tulipalo. Siellähän vahingot nousee satoihin tuhansiin euroihin. Ja tieto on se, että tämä ullakkona toiminut varasto, jossa tulipalo oli, niin siellä nyt ei todennäköisesti ole mitään korvaamattoman arvokasta tuhoutunut, eli ne ikonit saatiin pelastettua. Ja toinen kovasti luettu ja erittäin vilkkaasti keskusteltu uutinen koskee pohdintaa yritysjohtajien palkkioista. Yle Uutisten nettisivuilla on linkit Helsingin yliopiston historian professori Markku Kuisman, Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistisen ja elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apusen haastatteluihin. He kertovat mielipiteensä siitä, että mistä tässä ahneuskeskustelussa on kysymys. Ja se keskustelu sitten on niin kuin lukijoiden toimesta on vilkasta. Siellä pidetään tätä jäävuoren huippuna. Kateuskorttiakin heilutellaan ja yleisesti voi sanoa, että kritiikkiä sataa ja kovaa, mutta myös ymmärrystä. Nimimerkki Monopoli toteaa, että kyllähän palkkioita tulee maksaa, jos firmalla menee hyvin, mutta Finnair tuotti tappiota ja siksi että näitä palkkioita kritisoidaan.
Lisää uutisia ja keskustelua osoitteessa yle.fi. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala ilmoitti viime viikolla, että lähes koko yhtiön hallitus menee vaihtoon. Ne lähtevät, jotka olivat päättämästä 18 johtajalle ohjatusta lähes 3 miljoonan euron ylimääräisestä palkkiosta, samalla kun muu henkilökunta joutui hyväksymään 26 miljoonan euron leikkaukset. Ykkösaamussa vierailut ministeri Heidi Hautala sanoo, että olennaista ei ole se, oliko Finnairin tapauksessa aloitteellinen yhtiön toimiva johto vai sen hallitus.
Mulle tärkeintä on se, että hallitus on kuitenkin nämä päätökset siunannut ja tehnyt, eli siinä mielessä heidän vastuunsa on ihan selkeä. Ja siihen perustin viime torstaisen päätökseni.
On esitetty ajatuksia, että Finnairin palkkajohtajat ikään kuin kaappasivat yhtiön haltuunsa ja saivat hallituksen maksamaan itselleen ylimääräisiä bonuksia vastineeksi siitä, että suostuvat jäämään yhtiön töihin. Jos näin oli, niin mistä silloin on kyse?
Siis tässä on tietysti vähän vaikea nyt spekuloida, että oliko näin vai ei, mutta että lähtökohta on kuitenkin se, että kun tämä päätös sitten salattiin, niin ei ole missään vaiheessa ollut mahdollista niin kuin keskustelussa kyseenalaistaa sitä tai sitten puolustaa sitä silloin, kun se on ollut ajankohtainen. Eli musta tämä on se perusasia, että tästä edes ei kyllä valtionomisteisissa yhtiössä voida niin kuin yhtään tämän tyyppistä ratkaisua pitää veran alla. Ja onhan se selvää, että tämmöisessä avoimessa yhteiskunnassa niin tämmöiset päätökset ennemmin tai myöhemmin tulee julkisuuteen, ja nyt ne tuli tietysti julkisuuteen harmillisella hetkellä, jolloin piti ryhtyä keskustelemaan Finnairin pelastamisesta, sen tulevaisuuden strategiosta. Että kyllä minusta tämä aiheutettu vahinko on aivan selvä.
Ajatteko te selvittää, mitkä syyt johtivat hallituksen päätöksen?
No musta näyttää siltä, että näitä syitä nyt selvitellään eri puolilla, että ne varmaan tulee ihan julkisenkin tietoon, mutta totta kai se niin kuin valaisee sitä kuvaa ilmapiiristä, joka tämmöisen keskeisen valtio-omisteisen pörssiyhtiön hallituksessa vallitsee, ja sikäli mä sanoisin, että siitä on sitten otettavaa opiksi.
Mikä merkitys sillä on, että mistä tuo aloite tuli? Oliko se toimivaa johtoa vai hallitusta?
No mä sanoisin näin, että hallitus ei pääse siitä vastuustaan, että hallitus on se, joka ja hallituksen puheenjohtaja, joka vastaa palkitsemisesta myöskin omistajalle, valtiolle. Eli tässä tilanteessa musta nyt on että ei sanota, että ainakaan niin kuin se, että se lisävalaistus, joka tähän prosessiin voidaan saada, niin se, sillä ei minun mielestäni voida mitenkään muuttaa sitä ratkaisua, että hallituksen jäsenet nyt joutuivat tästä kantamaan vastuun.
Rikottiinko valtion palkitsemissääntö, valtionyhtiöiden palkitsemissääntö?
No valtion palkitsemisohje ei tunne tämän tyyppisiä bonuksia ollenkaan. Siinä puhutaan tämmöistä niin kuin lisäbonuksista, mutta nyt tietysti herää kysymys siitä, että jos tämän tyyppisiä bonuksia on olemassa, niin ehkä tähän uuteen palkitsemisohjeeseen sitten pitää tämäkin tapaus ottaa mukaan, että näyttää niin, että vaikka kuinka tiukkoja ohjeita tehdään ja niitähän muutaman vuoden väliin joudutaan aina tiukentamaan yleisen oikeustajun tiukentuessa, niin sinne sitten aina jää joitakin semmoisia aukkoja, joita voidaan käyttää hyväksikin.
Pitääkö valtionyhtiössä noudattaa erilaisia pelisääntöjä kuin muussa liike-elämässä?
Minusta valtio-omisteiset yhtiöt voisivat nyt näyttää mallia siitä, että otetaan tämä ympäröivä yhteiskunta esiin. Ja musta oli erittäin hyvä, että pääministeri Katainen sanoi lauantaina, että nyt on kyse siitä, että tavoitteena on niin kuin reiluuden yhteiskunta. Ja siihen reiluuden yhteiskuntaan kuuluu se, että ne, joilla on eniten resursseja, joilla on eniten kykyä, niin ne myöskin kantavat enemmän vastuuta. Että ei voi tulla enää tämmöistä tilannetta, että johtoa palkitaan, johto palkitsee ehkä itseään ja samalla sitten edellyttää suuria uhrauksia henkilöstöltä. Tämä on se, joka on nyt suututtanut suomalaiset kerta kaikkiaan ja hyvästä syystä.
Kun ajatellaan liike-elämää, yrityksiä, siellä ollaan tekemässä voittoa, niin ovatko hallituksen jäsenet valtionyhtiössä palvelemassa yhtiö vai valtion etu?
No lain mukaan he palvelevat yhtiötä, mutta toki sitten tietysti heillä pitää olla silloin, kun valtiota edustavat, niin mielessä se, että mitkä on valtion strategiset tai muut intressit sen yhtiön kannalta. Ja Finnairissa on aivan selvä asia, että Finnairia tarvitaan sen takia, että suomalaiset voi lentää suoraan Eurooppaan. Ja tämä on juuri se, mitä nyt Finnairin johto olisi ryhtynyt tässä seuraavassa vaiheessa ratkaisemaan tämä ongelma.
Suomessa näyttää olevan tällainen suppea rälssi, joka räätälöi etuja ristiin rastiin eri yhtiöiden hallituksessa. Sinä teet niitä minulle, minä teen niitä sinulle. Minkälainen ongelma se teidän mielestänne on?
Minusta se on ongelma ja on heti tähän tehtävään tultua niin ilmoittanut, että tämä hallitusten monimuotoisuus on tavoitteeni. Eli se, että siellä on monenlaisia ihmisiä, jotka katsovat yhteiskuntaa ja liike-elämää vähän eri tavoin, eri näkökulmista. Ja ennen kaikkea se, että on kyettävä laajentamaan sitä piiriä. Et on aivan harhaluulo, että Suomessa vain tämä kourallinen, joka tällä hetkellä osallistuu yhtiöiden johtamiseen, niin olisi nykymaailmassa niin kuin se ainoa kompetentti porukka.
Muitakin on. Mistä niitä löytyy?
Niitä löytyy varmasti monella tavalla. Me tietysti nyt tällä hetkellä, kun mietimme tätä Finnairin uutta hallitusta, niin lähdemme siitä, että siinä pitää ensinnäkin olla niin kuin monipuolinen osaaminen. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla sekä niin kuin alan tuntemusta, liiketoimintaosaamista, rahoitusalan osaamista, siellä pitää olla juridista osaamista. Ja sitten siellä pitää olla tätä herkkyyttä yhteiskunnan ilmapiirille, tajua siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Yhteiskuntavastuu on meidän hallituksen valtio-omistusohjauksen keskeinen periaate.
Suomea pidetään maana, jossa ei ole juuri korruptiota. Voiko tätä nyt nähdyn kaltaista ja äskenkin kuvattua toimintaa pitää hienostuneena korruptiona?
No ainakin se on omiaan mahdollistamaan sitä. Ja senpä takia mun mielestä nyt tämä tilaisuus täytyy käyttää samalla tavalla hyväksi näiden pelisääntöjen tervehdyttämiseen ja tämmöiseen niin kuin kulttuurin uudistamiseen kuin muutama vuosi sitten, kun tämmöinen täysin odottamaton tapahtumaketju alko siitä, että keskeinen kansanedustaja ilmoitti, että hän ei ollut välittänyt julkistaa vaalirahoitustaan, koska laki ei aseta siitä minkäänlaisia seuraamuksia. Niin siitähän syntyi tilanne, jossa vaalirahoitusta kyettiin ne tervehdyttämään ja tekemään läpinäkyvämmäksi ja kohtuullistamaan. Et se oli oikeusministeri Tuija Braxin tilaisuus tehdä sitä, mitä hän oli monta vuotta halunnut tehdä. Ja nyt luulen, että minulla on tässä niin kuin vastaavanlainen velvollisuus ja tehtävä edessä tämän valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemisen osalta. Ja se tulee varmasti myös heijastumaan siihen, miten tämä suomalainen yrityskulttuuri ja yritysten johtokulttuuri laajemminkin kehittyy.
Nyt on otsikoitu Finnairista ja Altiasta. Uskotteko, että tai arvioitteko, että tapauksia tulee vielä lisää?
No mä oon pyytänyt ja vaatinut ja edellyttänyt, että kaikki semmoiset työsuhdeedut, joita ei ole julkistettu, tämän tyyppiset, oli ne sitten asuntoetuja tai palkitsemiseen liittyviä muuten bonuksia, niin että ne tuodaan aktiivisesti julkisuuteen. Ja lähtökohta on se, että sitten tästä eteenpäin niin se julkistaminen, läpinäkyvyys ja avoimuus on se perusperiaate, kun päätöksiä tehdään.
Tässä Finnairin tapauksessa olette muistaakseni sanonut, että mahdollisuuksia takaisin perintään ei juuri ole. Ilmailualan unionin puheenjohtaja Juhani Haapasaari sanoi toivovansa, että kannustimia saaneet johtajat palauttaisivat ne itse. Jaatteko te tämän toiveen?
No minusta yksi osa tätä yrityskulttuurin tervehdyttämistä olisi se, että siellä täällä alkaisi tulla tämmöisiä eleitä siitä, että myös ne, jotka on keskeisissä asemissa tässä koko kuviossa, niin myöntävät sen oman vastuunsa ja kantavat sen. Ja silloin tämmöinen ajatus vapaaehtoisesta takaisinmaksamisesta on se, joka ainakin herättäisi kunnioitusta ja arvonantoa ja antaisi edellytyksiä tämän kulttuurin muuttamiselle.
Eikö se olisi myös signaali siitä, että okei, me oltiin ahneita?
No silloin, kun tekee virheitä tai sanotaan, että jos siinä ajassa on näyttänyt toiselta kuin nyt, niin en mä näe siinä mitään pahaa, että ihmiset myöntää virheensä. Mä oon itse myöntänyt sen virheen, että menin kovin hätiköidysti sanomaan, että toimitusjohtaja Vehviläisen ja Ilmarisen asuntokauppa oli tehty hyvän hallinnon mukaan. Ja kaksi päivää kesti, niin jouduin ottamaan lausuntoni takaisin ja näin.
Niin, miten te tällä hetkellä arvioitte Finnairin toimitusjohtajan Mika Vehviläisen ja hallituksen puheenjohtajan Harri Sailaksen toimintakykyä, kun tämä asuntokauppa on tutkinnassa?
No mä toivon, että tässä voidaan niin kuin lähteä siitä, että nyt tehty ratkaisu siitä, että vaihdetaan suurin osa hallituksesta, niin perustuu siihen, että nämä henkilöt olivat mukana tekemässä sitä stay-bonus, sitouttamisbonusratkaisua, joka ei kestänyt päivänvaloa, eikä kestäisi nytkään, ei kestänyt päivänvaloa. Ja sitten toimitusjohtaja Vehviläisen ja hallituksen puheenjohtaja Sailaksen osalta toivon, että ei tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin tämä asuntokauppaa koskeva poliisitutkinta valmistuu. Minusta täytyy lähteä siitä, että näin edetään.
Finnair on kuitenkin hyvin kriisissä, siis se on erittäin alttiissa tilanteessa ja olisi tärkeää, että siellä on toimintakykyinen johto.
Joo, no mä oon arvioinut niin, että että toivon mukaan henkilöstöryhmät, jotka tässä nyt on niin kuin yksi tärkeä peluri tässä koko Finnairin tulevaisuuden kuviossa totta kai, niin että he nyt ainakin näkisivät niin, että valtio enemmistöomistajana on kantanut omaa vastuutaan vaihdattamalla suuren osan hallituksesta, että valtio ei omistajana hyväksynyt tätä henkilöstöä ihan oikeutetusti raivostuttanutta sitouttamisbonuspäätöstä. Eli mä myöskin vetoan henkilöstöryhmiin, että heidän osaltaan myös että voitaisiin palata nyt keskusteluun siitä, että mitkä on Finnairin vaihtoehdot.
Viime viikolla jo kuultiin lentoemäniltä ja Stuertilta, että he eivät enää ole valmiita sitoutumaan säästöohjelmiin.
Joo, luultavasti tämä keskustelu käytiin samoilla hetkillä, kun mä itse julkistin sen päätöksen hallituksen vaihtamisesta. Mutta ainakin toivon, että nyt tämä ele, jota ilmeisesti ei voida pitää ihan pienenä elenä, että hallituksesta lähtevät ne, jotka heitä suututtaneet bonukset olivat hyväksymässä, niin että tämä saisi jonkinlaista myötämielisyyttä myöskin näiden avainhenkilöstöryhmien keskuudessa.
Millainen riski Finnairille on se, että sieltä lähti hallitus? Uusittiin lähes tulkoon kokonaan, uutta ei vielä ole, pitäisi löytää osaavia ihmisiä.
No, mä oon koko ajan tiennyt, että osaavia ihmisiä on ja totta kai niitä on kartoitettu jo tähänkin asti, koska on tietysti niin, että saman henkilön kompetenssi voidaan hyödyntää niin kuin hyvinkin niin kuin erityyppisissä valtionomisteisissa yhtiöissä. Et ei me olla ollenkaan tässä nyt puilla paljalla tyhjän päällä ja mä tulen näyttämään sen, että voidaan näillä valinnoilla myös osoittaa se, että minkälaista uutta ilmaa ja ilmapiiriä valtionomisteisten yhtiöiden hallituksiin tarvitaan.
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on se porukka, joka kiertää katsomassa, mitä valtionyhtiöissä on meneillään. Ilmeisesti yksi retken kohde tulee olemaan Veikkaus. Minne ohjaisitte heitä menemään? Altian Fortumiin? Minne muualle?
Mä oon hyvin iloinen, että he ei unohda meitä, eli tästä omistusohjauksesta vastaavaa osastoa, että meillä on tapaaminen muistaakseni tällä viikolla tarkastusvaliokunnan kanssa. Ja minusta se, että eduskunnassa nyt niin monelta kantilta tätä valtion omistusta on herätty tarkastelemaan, niin on hyvä asia ja mä näen, että se voi vaan olla myös tukena sitten minulle ministerinä, kun joudun tekemään tästä asiasta niin kuin uusia esityksiä ja päätöksiä.
Miten te arvioitte sitä? Tässä oli jo aikaisemmin puhetta näistä kannustimista Finnairin tapauksessa. Jos sitouttaminen on ollut se päämäärä, niin onnistuttiinko siinä?
No minusta näyttää siltä, että nämä oletetut markkinat, niin kuin nyt kaikki ammattilaiset puhuu markkinoista ihmisten kohdalla, niin ei varmaan ehkä sitten kuitenkaan ole ihan sellaiset, kun tätä päätöstä tehdessä ajateltiin, mutta todistustaakkahan tässä nyt sitten on mielestäni niin kuin sillä hallituksella, jolla ei ollut kanttia julkistaa sitä päätöstä ja perustella sitä henkilöstöryhmien edessä, että jotta Finnair voisi selvitä vuoden 2009 kriisistä, niin oli välttämätöntä palkita johtoa ja sitten samalla pyytää myönnytyksiä ja uhrauksia henkilöstöltä, niin tällaiseen ei ollut kanttia ja en voi kuin ihmetellä sitä, että on kuviteltu, että nämä asiat pysyisivät jotenkin veran alla piilossa.
Näettekö te, että kannustinjärjestelmissä saattaisi olla tällaisia sisäänrakennettuja virheitä, että sitouttamiskannustimet muuttuvatkin ikään kuin jonkinlaiseksi kynnysrahaksi tai tällaiseksi uudeksi rekrytointikustannukseksi?
Joo, tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, että nyt on niin kuin käymässä ilmi hyvin selkeästi se, minkä varmaan ammattilaiset on tiennyt pidempään, että tosiaan niin tämä koko palkitsemisjärjestelmä on sellainen, että siinä on tämmöinen ikään kuin, nousukierre, tai voi sanoa niin kuin kilpavarustelukierre. Ja tästä pitäisi nyt jollain tavalla päästä eroon se, että ei voi olla niin, että on semmoinen sisärakennettu mekanismi, joka niin kuin nostaa palkitsemistason kohtuuttomaksi ja että siihen sitten sisältyy semmoisia selkeästi niin kuin ongelmallisia palkitsemisen muotoja, kuten esimerkiksi nämä sitouttamisbonukset.
Näin totesi valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala. Haastattelijana Ykkösaamussa oli Seija Rautio. Latvian väkiluku pienenee maailmanennätystahtia. Talouskurjuus ajaa väkeä ulkomaille ja myös syntyvyys vähenee selvästi. Maasta lähtijät ovat ennen kaikkea nuoria ja tie käy pääasiassa englanninkielisiin maihin.
I think the decrease is one of the fastest in the world. That means with this rate, after 100 years, nobody will be left in the country.
Tuskin missään maassa väkiluku pienenee niin nopeasti kuin nyt Latviassa, sanoo kansainvälisen siirtolaisjärjestön Riian toimiston johtaja Ilmars Mees. Hänen mukaansa tätä menoa Latvia on 100 vuoden päästä tyhjillään.
That's too fast. There is no any other example of in any.
Näin nopeasta väestökadosta ei tunneta muita esimerkkejä, paitsi ehkä 1800-luvun Irlanti, josta väki pakeni nälänhädän vuoksi, mies sanoo. Viimeisen 10 vuoden aikana Latvian väestö on pienentynyt 300 000 ihmisellä. Tämä johtuu sekä maastonmuutosta että syntyvyyden vähenemisestä. Taloudelliset vaikeudet ajavat ihmisiä ulkomaille. Kansallinen tragedia on konkretisoitunut monille nyt, kun 2 miljoonan raja on alitettu. Latvialaisten on ollut vaikea niellä sitä, että maan väkiluku ei ala enää kakkosella. Ilmar Smesin mukaan tämä psykologinen kynnys vaikutti väestön laskentaan viime vuonna. Kun luku jäi alle 2 miljoonan, viranomaiset päättivät lisätä viralliseen lukuun myös henkilöitä, joiden voidaan tulkita asuvan Latviassa joihinkin rekistereihin jääneiden merkintöjen perusteella. Mies antaa esimerkin. Jos ulkomailla asuva latvialainen palaa joululomalla kotimaahansa ja käy lääkärissä, hänet on nyt merkitty Latviassa asuvaksi. Todellisuudessa Latviassa ei enää asu 2 miljoonaa ihmistä, Ilmars Mees sanoo. Myös Liettuassa painitaan nyt samanlaisen identiteettikriisin kanssa, kun väkiluku on painumassa alle 3 miljoonan. Ihmisistä tuntuu, että maa on kuihtumassa kokoon.
Tämä lama oli aika kova. Asiakkaita lähtivät vain Irlantiin ja Englantiin ja pois Latviasta. Minä sain Suomesta kysymys, haluanko minä lähteä Suomeen töihin. Tämä oli ompeluyritys. Minä olen tehnyt kaavoja ja myyntimalleja.
Tyypillisesti latvialaiset lähtevät englanninkielisiin maihin, mutta suomen kieltä harrastava Sandra Mattisone lähti tilaisuuden tullen Lahteen. Vaikka työt ulkomailla tarjoavat paremman toimeentulon, elämä vieraassa maassa ei välttämättä ole herkkua. Ja ajatus siitä, että pieni kansa hajaantuu maailmalle, sattuu syvälle moneen latvialaiseen. Sandra Mattisone palasi kotimaahansa muutama kuukausi sitten.
Joskus on perhe, mutta on monilla ei ole perhe mukana. Ja sitten tämä koti-ikävä on aika kova. Ja olen kuullut, että monet sanovat, no jos tilanne Latviassa parenee, monet sanovat, että lähtevät takaisin Latviaan.
No mitä ajattelet siitä, että latvialaisia lähtee ulkomaille niin paljon, että Latvian väkiluku tällä hetkellä pienenee?
No, tämä on vaikea asia. On vaikea puhua siitä. Mutta se on niin kuin se on. Voisi sanoa, että tämä on vaikea koulu. Lama oli vaikea koulu. Minä tiedän, kun monilla on tämä velkaa pankissa. Mutta sitten kun on velka pankilla on maksettu ja kaikki on hyvin ja tilanne täällä Latviassa paranee. Minä luulen, että pitäisi palata takaisin, pitäisi palata Latviaan. Tämä on aika tärkeä kysymys ja aika tärkeä asia.
Daugavpils on Latvian toiseksi suurin kaupunki, jolla on myös suomenkielinen nimi Väinälinna. Täällä väestökato tuntuu erityisen kovana. Kaupungin väestö pieneni viimeisen 10 vuoden aikana melkein 20%.
Kā arī mēs sapratām, ka nu, demžēl aizbrauc cilvēki, nu tādi jauna vecuma, bet nu, paliek cilvēki.
Ulkomaille muuttajat ovat yleensä nuoria. Tulevaisuudessa kaupungin ongelma voi olla se, että siellä asuu vain vanhoja ihmisiä, sanoo kaupunginjohtaja Sanna Kulakova. Kehityksen suunta pitäisi kääntää nopeasti, ja kaupungin hallitus onkin käärinyt hihansa. Kaupunginjohtaja luettelee pitkän listan uusia ideoita. On sijoittajien foorumia, liiketoiminnan tukemista, matkailun kehittämistä. Tavoitteeksi on asetettu, että nuoret löytävät paremmin kaupungin tarjoamat mahdollisuudet ja tuntevat ylpeyttä omasta kotipaikastaan. Ilmar Smees kuitenkin arvioi, että tulevaisuudessa Latvian väestökato kiihtyy entisestään. Maastonmuutosta ei ole luotettavia lukuja, mutta syntyvyys vähenee selvästi. Meesin mukaan nyt pitäisikin tehdä urakalla lapsia. Mees toimii vapaa-ajallaan kansalaisjärjestössä, joka puhuu sen puolesta, että perheet hankkisivat enemmän lapsia ja valtio tukisi lapsiperheitä. Hänellä on itsellään latvialaisittain suuri 4 lapsen perhe.
And actually this gives me rights to talk. I know how difficult it is to manage this all four personalities and each of their needs and so it's
Minä tiedän itse, kuinka vaikeaa on hallita 4 persoonallisuuden tarpeita. Siksi tunnen, että voin puhua lasten hankkimisen puolesta. Jotain on tehtävä, jos Latvia on meille tärkeä, mies sanoo. Tässä vaiheessa on pakko kysyä, onko Meesin perhe oikeasti hankkinut 4 lasta ihan vain auttaakseen kansaa lapsentekotalkoissa?
Maybe not. I certainly am proud that I could kind of deliver in this field as well.
En ole varma, mutta olen ylpeä, että olen voinut auttaa tälläkin saralla, Ilmars Mees vastaa.
Toimittajana Riassa oli Markus Kuokkanen.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Iltapäivän Ajan tasan juontaa Kati Lahtinen ja siellä puhutaan muun muassa kultaisista kädenpuristuksista, lisäboonuksista ja näistä eläkejärjestelmistä, joita valtionyhtiöiden johtajille on tässä jaettu ja ne ovat herättäneet yleistä paheksuntaa. Puhutaan jo palkkiogeitistä. Kuinka yleistä on, että valtionyhtiössä johtajat saavat lisäkannustimia töissä ollessaan? Ajan tasassa kello 2 näitä palkkioita ruoditaan. Haastattelussa on talouselämän etiikkaa tutkinut kansantaloustieteen professori Vesa Kannianen Helsingin yliopistosta ja kannustinjärjestelmiä räätälöivän Alexander Groupin toimitusjohtaja Yrjö Kopra. Ja talouden lisäksi puhutaan myöskin luovasta kirjoittamisesta. Vieraina ovat kriittisen korkeakoulun johtajaopettaja Merja Virolainen ja kirjailija Jarkko Tontti. Silloin pohditaan varmaan, että voiko kuka tahansa kirjan väsätä.